слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у дискусії «Трайний удар» обмірковуємо, чому на гэтым тыдні Росія і сепаратисти виставили нове потребування на перемовах по Україні у Мінську. Чого Лукашенко хоче від міліції? А сьогодні застається ровно місяць до скінчення терміну заморозки санкцій відносно Білорусі, яким буде їх лёс. Ще у сьогоднішній програмі «Подорожжя свободи». Про вязковое життя в умовах кризису розкаже Змітер Бартосік, який побував у вёсці Квачы, що на Глибоччині. А закінчить годинную програму розмова з професором історії Олегом Латышонком про повоєнну трагедію на Белосточчині, де польські антикомуністичні партизани у 1946 році спалили 5 білоруських вёсок.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Добрий день, поважані слухачі. З Праскай студії вас вітає Юрій Дракохруст. На чарзе перадача «Трайны удар. Три пытання для трох аналітыкаў». На сувязі з Мінску мае калегі Валер Карбалевіч і Владзімір Глот. Мы прапановуем і абмяркоўваем тры пытання, якія нам на сённяшні дзень падаюцца найбольш важнымі і актуальнымі. Маё пытанне на сёння такое. Чаму на гэтым тыдні Расія і сепаратысты выставілі новае патрабаванне на перамовах па Украіне ў Мінску? Владимир, якое вы пропонуете обмерковать питание сегодня?
А я пропоную сегодня обмерковать, каким будет лёс санкций развязу относно Беларуси. Справа в том, что от сегодня застоится как раз ровно месяц до скончения термину их заморозки.
Валер, и вам слово, якое ваше питание и ваше тлумачение на конт гэтага питания?
Значит, я пропоную обмерковать сустречу Александра Лукашенко с керавництвом Министерства внутренних справ, керавництвом милиции и тые речи, якія ён агучыў, и тые магчымыя высновы, якія можна зрабіць по выніках гэтай сустрэчы. На што б я тут найперш звернул увагу? Ну, я так разумею, что не все, что там говорилось, стало публичным, так сказать. Але с тех тезисов, которые прогучали у сродках массовой информации, я бы наибольш вернул увагу вот на такий момент. Он сказал, что он супраць того, как обмежовывать продаж алкоголя у крамах. Ну, это дивно, потому что поводле информации, поводле анализу Министерства внутренних справ от этого залежит и узровень злочинства, особливо там, скажем, у ночи и все иншее. Але вот Лукашенко выступил супраць, мусить, заходячи с того, что потребно пополнение бюджету. Але я б хотел такое питание поставить. Чего хочет и от чего домагается Лукашенко от милиции? Потому что его заявы были довольно суперечными. С одного боку, он потребует, как милиционеры не кошмарили бизнесовцев, а с другого боку, кажут, что мало буйных коррупционных справ, тому треба працевать лепш. С одного боку, он нібито подтримливает тие заходы Министерства внутренних справ по либерализации законодавства, по неким дробным порушениям. Але с другого боку, побережуя, что не перегните Киев в этом питании, и наоборот, потребуя некой певной жорсткости. Самая лепшая профилактика это жесточайшее покарание, как он каже. Ну так вот, человеку, который все это читает и слушает, так и тяжко зрозуметь. Все ж таки, что треба робить милиции и как это все можно воспринимать? А як господарство меркуется?
А ведаете, мне в этом выступе, долгой такой промове про розные темы, наиболее удивило то, чего там не было. А менавіта его комментаров по справе журналиста Павла Добровольского, сбитого милицией у будинку суда днями. Пра гэта вельмі актыўна абмяркоўвае беларускае грамадства. Людзі пішуць лісты, заявы, звароты. Уже АБСЕ адрэагавала на гэта. Гэта справа, ну, она ператварылася ў палітычную, бо это завязана і на, скажам, тыя ж санкцыі. То есть гэтым пытанням, ну, скажам, высокім штылем, зараз жыве беларускае грамадства, прынамсі жыве беларускі інтэрнэт. Кіраўнік дзяржавы збірае нараду якраз з гэтым ведамствам, і пра гэта не сказана ні слова. З аднаго боку не сказана як бы і за, то есть не сказана, да, правільна, далі, мала далі, ось, як свой час там казалася пра Некляева. Ці вот як мы недавно чулі пра іпэшнікаў, калі Лукашэнка, так бы мовіць, уплішчыўся ў спрэчку ўраду і сказаў, да, скончыліся ваши мядовыя гады, але не прыгучала іншых словаў, што, маўляў, ну, ребята, надо ж ўсё ж такі як бы голову мець на плечах і, так сказаць, не... дубинкой думать одной, часом и голову включать. Вот. И вот мне было вельми дивно, я покуль так для себе не зусім разумею, бо такое отчувание, что Лукашенко як бы заховывая за собой розные махчимости, то есть, коли, скажем, надто великий шум будет, коли, скажем, некие международные наступства будут, коли ему скажет там, умовно короче, макей, что Александр Григорович да вогуле одновят санкции, то тады не выключено, что праз некалькі дзён штосьці будзе сказано, ну да, так сказать, погорячились люди в погонах. А може и наадварот, вот мне здаецца, что вось эта пауза, это маўчанне на тему, якую абмярковае зараз, ну, калі не все грамадство, то значная ее частка, яна вельмі важная. Володя, як?
А мне падаецца, тут цалкам я разумею, чаму Лукашэнка пра гэта не сказаў. Ён разлічваў, што гэты выступ пойдзе на экран. І гэты выступ будуць глядзець, ну, звычайныя людзі, якія сёння працуюць дзесьці там у калгасе, на заводзе, якіх абсалютна не цікавіць, што такое журналістыка, незалежная журналістыка, якія не бачаць інтэрнэта, якія проста не ведаюць пра гэты выпадак. І уздымаць пытання там, дзе няма патрэбы уздымаць, Лукашэнка зрабіў з яго пункту гледжання абсалютна правільна. І Юра слушна выказалі пра тое, што ён мае на ўвазе яшчэ вось міжнародныя нейкія аспекты гэтай справы. Вось тут так, сапраўды. Тут яшчэ невядома, як цябе далей павядуць, наколькі настойліва павядуць сябе міжнародная праваабарончая арганізацыя, міжнародная парламенцкая арганізацыя. Таму пакуль няма яснай карціны, лепш прамаўчаць. І вось гэта як бы Лукашэнка ў сваім такім звычайным выглядзе, як мяне, дарэчы, не здзівіла і тое, што яго вось гэтыя былі заявы супрацьлеглыя. Калі паслухаць такую любую, амаль любую вялікую прамову Лукашэнкі, то можна адразу бачыць, калі пачытаць уважліва, ўжо не на слых, калі ўспрымаеш, а калі перачытваеш, што яны па сваёй сутнасці заўжды супрацьлеглыя. Ну, вось Валер казаў пра тое, што з аднаго боку так, давайце міліцыя скардзіцца, што нельга прадаваць уначы гарэлку, што гэта развівае крымінал, што усялякія злачынствы і гэтак далей. Ну, як бы гэта правільна, але з другого боку усе добра ведаюць, што нішто так не дае лёгкія грошы і вялікія грошы, як продаж алкаголю. І, канешне, Лукашэнка разумее, што гаварыць можна пра мараль і пра крымінал адно, але ж асабліва зараз, калі грошай катастрафічна не хапае, то спыняць продаж уначы гэта проста, ну, бессэнсоўна. І вось тут ён як бы праяўляецца, вось яго натура, як мне падаецца, менавіта ў гэтым. Тое, што тычыцца міжнародных, давайце я пачакаю, пагляжу, што будзе далей, а тое, што як бы тычыцца ўнутраных справ, ён дагадзіў, мне падаецца, абодвум. І тым людзям у Беларусі, якія лічаць, што ўсё ж трэба спыняць гэты продаж, каб не было крыміналу. Яны не пачулі, што Лукашэнка за тое, каб гэты продаж быў. І дагадзіў тым людзям, якія хочуць уначы выпіць. Кіраўнік дзяржавы не сказаў, што гэта не трэба рабіць. Мы ж, кажа, славяне, ну што ты зробіш?
Я, напрыклад, упэўнены, што Лукашэнка гаварыў на гэтай нарадзе пра гэты скандал вакол збіцця людзей, напер журналіста, але гэта не папала ў сродки масової інформації, не трапила в сродки масової інформації. Ну, так само зрозуміло, чому, коли почати критикувати міліцію, то у іншій ситуації не буде ведати, як себе вести, а так міліціянти ведають, що ми отримали повний карт-бланш, ось, і коли моцно поб'ють, за гэта пакарання не будзе. А вось калі яны праявяць слабіну, лібералізм, вось за гэта можа быць пакаранне.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Владимир, ну вы уже почали крыху гутарку, мы все почали гутарку, калі казалі вось пра міжнародныя аспекты, пра міжнародныя вымярэнне гэтага інцыдэнту з журналістам. Месяц да сканчэння замарозкі. Вот што будзе? Як вы бачыце гэтую сітуацыю, асабліва ў святле апошніх нейкіх падзеяў, заяваў, візітаў?
Ну, ёсць тры магчымыя варыянты. Давайце іх подумаем. Першы, гэта адмяніць санкцыі канчаткова. Еўразвяз іх адмяняе. Другі, зноў вярнуцца да санкцыяў, маўляў, Беларусь нічога прынцыповага не зрабіла на шляху дэмакратызацыі. Давайце вернемся да таго, як было раней. І трэці, працягнуць спынення санкцыяў яшчэ на нейкі тэрмін. Ну, нават я б сказаў, да такі вызначаны тэрмін, да заканчэння выбарчай парламенцкай кампаніі, то бок да канца верасня. Вось мне падаецца, што Лукашэнку вельмі патрэбна дамагчыся поўнага зняцця санкцыяў. Вось той крызіс, які зараз адбываецца, эканамічны, я маю на ўвазе, ў нашай краіне, то вельмі важна ў гэты час заявіць. Вось бачыце, нарэшце і на Захадзе зразумелі тое, пра што я столькі гадоў талдычаю казаў. Нельга размаўляць з беларусамі на мове санкцыяў. І вось да гэтага палітычнага пасылу лёгка прышпільваюцца яшчэ дзве фінансавыя праблемы. Першая. Вось тыя фінансавыя праблемы, якія існуюць сёння ў беларусаў, яны не з-за Лукашэнкі, не з-за ўраду, яны звязаныя непасрэдна з санкцыямі. І другое, папрасіць народ трошкі пацярпець. Вось санкцыі здымуць, і хутка справы ў эканоміцы наладзяцца. А значыць, дабрабыт хутка палешыцца. І я б сказаў, што вось гэта праблема зняцця санкцыяў разам з праблемамі атрымання крэдыту ад Міжнароднага валютнага фонду і перакананнем Уладзіміра Пуціна не настойваць на адкрыцці расійскай авіабазы ў Беларусі, на мой погляд, гэта тры важнейшыя мэты беларускага кіраўніка на 2016 год. І вось у плане вырашэння гэтай праблемы вельмі важным з'яўляецца візіт у Менск, які пачаўся учора і цягнецца сёння, намесніка старшыні парламенцкай асамблеі АБСЕ Кента Харстада. Ён, дарэчы, быў кіраўніком кароткатэрміновых назіральнікаў ад АБСЕ ў кастрычніку 2015 году на прэзідэнцкіх выбарах і дырэктара Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека, як мы заўжды кажам, ДІПЧУ, спадара Лінка. І вось я звернув увагу на риторику по виніках зустрічі старшині Центральної виборчої комісії Лідіни Ярмошини. От коли раніше задавали їй питання, чи можна зробити ніякі зміни перед виборами, а вони, я нагадаю, повинна отбыться не позднее за 11 вересня, коли закон неким чином не изменится, то она завжди отказывала, не, немагчимо. Немагчимо тому, что есть такая вот авторитетная венецианская комиссия, а она рекомендует у термин, коли застается меньше за год до проведения выборов, ничего не изменять. Этим разом, после встречи с директором Бюро демократичных институтов права человека, было уже заявлено, что Центр Выборкам просто свае пастановы паспрабуе палепшыць практыку правядзення выбараў. І гэта азначае, што ўлады, ну, абяцаюць пэўныя змены, а ўзамен яны чакаюць адмены санкцыяў.
Мне здаецца, з таго, што вы сказалі, Владзімір, вынікае, па-першае, што як бы вот эта падвешаная сітуацыя, такая морквачка, якая вот вісіць, яна аказваецца найбольш як бы эфектыўным сродкам дзеяння. Бо, умоўна кажучы, калі вот, скажам, санкцыі дзейнічаюць, і дзейнічаюць так, што, маўляў, пакуль вы не станеце дэмакраты, і санкцыі будуць, то яны губляюць частку сваёй як бы, ну, моцы, таму што беларускія ўлады разважаюць, ну, дэмакратыі мы не станем і не збіраемся быць. Вось таму і як бы няма чаго рабіць. З іншага боку, калі вот уявіць сабе, як вы сказалі, што санкцый ўвогуле няма, то тады, як казаў герой фільма «Место встречи изменить нельзя», нет у вас методов против Кости Сапрыкина. Тады, ну што вы нам зробіце? Скажаце, што мы там кепскі, ну ладна, мы неяк перажывем. А вот калі такая сітуацыя, так нет, а вот... То яно, як вот мы бачым, ну, хай сабе на рытарычным узроўні, але, ну, вот некае дзеянне ўсё ж такі на беларускія ўлады аказвае. І вот мне здаецца, што як бы некалькі фактараў, ну, першы гэта ўсё ж такі тыя канчатковыя высновы, канчатковы рэпорт, які вось гэтыя названыя вамі спадары прывезлі ў Менск, ён не надта адрозніваецца ад папярэдняга, а менавіта выбары несвабоднымі былі ў 15-м годзе, недемократичными. Это первое. А другое, я бы все ж таки сказал, вот эта ситуация абсолютно скандальная за сбитием Добровольского, хучей за все поуплывая на то, что праз месяц санкции будут откладены до... ну, вот как бы заморозка санкций будет протягнута, как вы сказали, до завершения парламентских выборов. Мне сдается, это самый, как бы, таки имоверный вариант.
Я так само не могу себе уявить, как санкции обновились. Тому так питание навод не стоит. Я думаю, что зараз идут дискуссии у европейским связи по питанию альбо уведения моратория до парламентских выборов, альбо увогуле отмены. Вось. Баки шукают компромисс, и зразумела, что тая ситуация, у якой зараз оказался европейский звяз, як бы яна працуе на офіцыйны Менск, тому что чым больш праблемаў у европейскім звязе, чым больш праблемаў у адносінах европейскага звязу з Расіяй, тым больш шансаў у беларускага рэжыму атрымаць нейкі становчы вынік наконт гэтых санкцый. І тут сапраўды, я думаю, што вот у такім ультымативным стылі ніхто ставіць пытанні не будзе, альбо, маўляў, вы выконваеце тыя рэкамендацыі, якія ў гэтай справаздачы канчатковай БДЗ АБСЕ сфармуляваны, альбо мы як бы толькі пры гэтай умове мы адменім санкцыі. Я думаю, што так пытанне не ставіцца, таму што і ў Еўропе разумеюць, што на свабодныя выбары Лукашэнка не пойдзе. Вось. І таму гэта рэкамендацыі менавіта ў выглядзе рэкамендацый. А беларускі бок таксама паводзіць сябе, скажам так, ну, кампрамісна, калі раней у адказ на такія высновы БДЗ АБСЕ беларускія ўлады звычайна казалі: «Это ўвогуле не ваша справа, мы выбары робім для беларускага народа, а не для некіх замежнікаў». То цяпер бачыць, афіцыйныя асобы кажуць па-другому: «Ну, мы паглядзім, мы будзем тут спрабаваць нешта зрабіць, што можна зрабіць, што не патрабуе там змены канстытуцыі ці заканадаўства, магчыма, нешта паспрабуем зрабіць рашэннем самого центра выбаркама». То бок, ну, такая дастаткова дыпламатычная гульня ідзе з абодвух бакоў. Вось, ну, я думаю, што так сапраўды самы аптымальны варыянт — гэта мараторый до заканчэння парламенцкіх выбараў.
Владимир, а вы вось ведаеце кухню Центр выбаркаму, і вот на ваш погляд, што менавіта яны могуць, вот як вы сказалі, саступіць, і тым больш, што ведаеце, мы ведаем, як бы, як это робіцца. Вот в этом сэнсе, на мой погляд, найбольш такой яскравы выпадак рэформы, назовем ее так, выбарчага законодаўства, быў звязаны з прадстаўніцтвам грамадскіх арганізацый у выбарчых камісіях. Это некалькі гадоў таму, на этом вельмі там настаивал той же БДИПЧ, там АБСЕ, и что зрабілі беларускія ўлады? Да, змянілі адпаведны нават пункт законодаўства, что там колькі-то 2/3, здаецца, павінны быць ад грамадскіх арганізацій. Вот, калі ласка, як Европа попросила. Але сутнасць якая была? Гэтыя самыя грамадскія арганізацыі, это былі БРСМ, Белая Русь, і з такими блакитными вочками глядели на Европу. А что, а вы имели на увазе что-то иншее? Так вот, ці не выключено, что и зараз вось будет некий такой вот струк, який, ну, он как бы формально будет отповедать этим пожаданиям, ну, а по сутности, зрозумело, чем будет.
Самый главный элемент этого труку, я думаю, будут прозрыстые урны.
Вот так. Я думаю, тут вот цікаво. Коли я рыхтовался до этой размовы, я просто узнавил у памяти лечбы. Это вот у подтверждения того, чего вы, Юрий, выказали. 75 было тысяч удельников чальцов выборчих комиссий. Из них оппозиционные партии, я откидывал навод громадской организации, оппозиционные партии представляли 33 человека. Ну, про что это говорит? Это саправды так, бо саправды так у тем сенсе, что законодательство быцем бы изменили, але я просунули реально не оппозиционных политиков, а тих представников тих партій, які абсолютно лояльні владі. Але ось учора, коли я розмовляв з Лозовиком, мене по виніках розмови вже з Бдібчим, ми більше за 10 хвилин розмовляли, один був вельми цікавий момент. Лозовик сказав, що ми будемо пропонувати зробити комісії на парламентські вибори 2016 року більш плюралістичними. І тут же додав той же сказ, який він говорив завжди раніше. Але ж тие органи, а гэта мясцовыя выканкамі савета, якія ствараюць камісіі, нам не падчыняюцца. Раней на гэтым уся размова канчалася, але учора Лазавік сказаў трэці сказ. І вось гэта мне падаецца вельмі важна. Вось як гэта зрабіць рэальна, Лідія Міхайловна Ярмошына будзе размаўляць на гэтую тэму, будзе ўздымаць гэтае пытанне перад прэзідэнтам. Так что альбо сапраўды ёсць нейкае жаданне нешта палепшыць больш-менш. Ці гэта просто чарговы як бы такі трук, што будзе размова з прэзідэнтам, а ўжо якія вынікі будуць, ну, паглядзім.
Імітацыя працэсу.
Магчыма.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце, калегі, да майго пытання, гэта чаму на гэтым тыдні Расія і данбаскія сепаратысты на перамовах па Украіне ў Менску выставілі новыя патрабаванні. Ну, я нагадаю, пра што ідзе размова. Гэтыя патрабаванні ўключаюць сябе амністыю для ўсіх удзельнікаў баявых дзеянняў на ўсходзе Украіны. Гэта ў будучым квота для сепаратысцкіх рэгіёнаў у Верхоўнай Радзе Украіны. Гэта фактычна поўная самастойнасць Донбасу ва ўнутранай палітыцы, это значыць, ён сам фармуе паліцыю, ён сам фармуе органы ўлады, ён сам вызначае моўную палітыку, што мы разумеем в тым тэчым кантэксте. І яшчэ цікава, што Донбас павінен мець права вета на знешнепалітычныя рашэнні Украіны. То есть гэта значыць, умоўна кажучы, калі ўся астатняя Украіна вырашае, скажам, што Украіна ідзе ў НАТА или там у Еўразвяз, а вось представники Донбасса говорят «не», то это все «не», значит, эта фаза закрывается. Коли анализовать это потребование, то при жадании, скажем, пункты про амнистию, про аутономию можно вычитать у Менских погоднениях, какие были подписаны год тому. Але, ну, вот этого права, так бы мовить, золотой акции для Донбасса, что Донбасс, вызначая внешнюю политику Украины, ну, этого и близко там нема. И вот, на мой погляд, чему это формулируется зараз таким чином? Набліжаецца гадавіна менскіх пагадненняў. Акрамя таго, даволі складаная сітуацыя ў самой Украіне і, скажам, у Верхоўнай Радзе ёсць праблемы з канстытуцыйнымі зменамі адносна вось статусу Донбаса. Ну, все гавораць, што ў прэзідэнта Парашэнкі няма канстытуцыйнай большасці, каб гэта правесці. І ў гэтай сітуацыі Масква хоча ўскласці на Кіеў адказнасць за зрыў пагадненняў, на якія ўсе спасылаюцца. Вашынгтон спасылаецца, Берлін спасылаецца, Москва спасылается, Киев спасылается. И вот Москва хоча прыхаваць тое, што яна сама не выконвае пагадненні, бо там напісана доступ Украіны, кантроль Украіны над мяжой чаго і блізка нема. І вот сказаць, вот ёсць нашае пажаданні, ах, Кіев іх не выконвае. Тут так расставляюцца акцэнты, і ў асноўным прадмет спрэчкі гэта санкцыі, гэта еўрапейскія санкцыі адносна Расіі. І вот Расія такім дэмаршам, такой дэманстрацыяй як бы паказвае, ну бачыце, мы-то на ўсё гатовыя, але это вот Кіев не выконвае, вот Кіев не хоча даць там залатую акцыю, амністыю і гэтак далей. Вот мне здаецца, тлумачэнне вось гэтага дэмаршу, оно менавіта такое.
Я адразу Коли з'явився новий перемовник у этой Мінської групи від Росії, я маю на увазі, що Зурабова замінив Гризлов, подумав, що буде нечто таке ось незвичайне. Усе ж Гризлов, ну, були спікер Держдуми, були міністр внутрішніх справ Росії, про це пам'ятають. Зараз він нібито у тіні десь, як я чув, ніяким атомом керує. Ось ми привикли, що Островецька АЕС, це Росатом, це Кириєнко. А ёсць яшчэ вялікі атам, якім кіруе Грызлоў, вось, можа, згадваецца Лаўрэнцій Павлович Берыя з яго атамнай бомбай і гэтак далей. І калі Грызлоў паявіўся вось у складзе групы, я чакаў, што нешта будзе, тым больш, што сёння Грызлоў, атам гэта так, пабочная фактычна справа. Я паглядзеў, што Грызлоў уваходзіць у склад Рады бяспекі Расіі. Постоянны чалец гэтай рады, а гэта ўсяго 13 чалавек на чале з Пуціным. Та, што ён мае як бы ўсю інфармацыю непасрэдна з першых вуснаў і ведае, што рабіць. А што рабіць, Юрый, вы ўжо фактычна сказалі. Як мне падаецца, Расія зараз мае даволі сур'ёзныя ўнутраныя праблемы. Трэба неяк народу ўсё ж тлумачыць, а чаму ж гэтыя санкцыі не здымаюцца? Ну і патлумачыць самае простае, што яны не здымаюцца не з-за віны Расіі, а таму, што вінаватая Украіна. Таму ставяцца фактычна невыканальныя для Украіны пытанні, каб пасля сказаць, бачыце, мы гатовыя, але ж гэта Кіеў нічога не робіць. Гэта з-за яго терпяць рускія людзі, з-за яго, з-за гэтага Кіева санкцыі не здымаюцца, з-за гэтага Кіева у нас дрэннае жыццё. Ну і плюс яшчэ ёжа асоба Парашэнкі прэзідэнта і ёсць Верховная Рада, дзе нема як бы абсалютнай бальшыні ў Парашэнкі. І чарговым разам сутыкнуць прэзідэнта з Верховнай Радай, бо там ёсць у адрозненні, скажам, ад Дзярждумы ці ад Палаты прадстаўнікоў, гэта больш-менш сапраўдны парламент. І вось сутыкнуць гэты сапраўдны парламент з прэзідэнтам, убіць клін, зноў неяк так паспрабаваць разваліць украінскае грамадства, гэта крамлёўскія пляны, і Грызлоў фактычна вядзе палітыку іх ажыццяўлення.
Так, я хочу звернуть увагу, что вот гэтые новые потребования с боку сепаратистов и России, фактично там сформулированы сапраўдныя мэты России, Москвы у гэтым конфликте, про які давно казали все незалежные эксперты. То бок атрымаць с допомогой Донбасса контрольный пакет акций над унутранай и вонкавай политикой Украины. Просто дасюль, ну, гэта так открыто не рабілася, а теперь фактично гэта зроблена. Калі казаць больш шырока пра мінскія пагадненні, ну, я лічу, што, ў прынцыпе, яны невыканальныя ў сённяшніх умовах. Таму што, ну, вось, напрыклад, як правесці выбары на тэрыторыі ДНР і ЛНР па украінскаму законадаўству. Іх можна правесці толькі тады, калі кантроль Украіны будзе над гэтымі тэрыторыямі, ніяк інакш. На мінулым тыдні, дарэчы, міністр замежных справ Расіі Лаўроў, у прынцыпе, як бы выказаў пазіцыю Расіі, падобную да той, якую вось вы, Юрый, сфармулявалі. То бок, у невыкананні гэтых мінскіх пагадненняў вінавата Украіна, а Захад, які заняў такую пазіцыю, што пакуль не будуць выкананы мінскія пагадненні, санкцыі адносна Расіі не будуць адменены, і Захад як бы трапіў у такую пастку, з якой ён выбрацца не можа. І таму вось у гэтай сітуацыі я вось бачу вылучэнне гэтых патрабаванняў, гэта падвышэнне ставак Москвы у сваёй гульні з Захадам. А то бок паставіць Захад у сітуацыю, ну, такого жорсткага выбару. І адным з варіантаў такога выбару сапраўды гэта жорсткі ціск на Украіну. Я не ўпэўнены, ці рацыянальна пралічылі ў Маскве ўсе наступствы такой пазіцыі. Ну, але вот гэта гульня на падвышэнне ставак.
Дзякую, паважаныя калегі, паважаныя слухачы, вы слухалі перадачу «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». Сёння трайны удар наносілі і адбівалі Уладзімір Глот, Валер Карбалевіч і Юры Дракахру.